Waltajjii dimokiraasii jiru babal'isuuf jecha namoota siyaasaa hidhaa keessa jiran gadhiisuuf akkasumas mana hidhaa beekamaa maakalaarii jedhamu cufuuf kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsanii jiru. Dhiibbaa mirga namoomaaf kan himatamaa ture mootummaan Itoophiyaa mormitoota afaan qabsiisuuf jecha walitti qabee hidhaa ture akkasumas mana hidhaa maakalaarii kan Finfinnee keessatti dararaa jechuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman himataa turan. Mootummaan har'a haala eegaminiin kan labse ilaalchise muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tuuta oduutiif ibsa kennanii jiru. Akka kanaanis namoota ammaan dura yakkamtoota jedhamuun hidhaman yakka laalchaa eeggataa turan marti himannaan irratti dhiyaate kaafameefii jira. Namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu kan jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny manni hidhaa beekamaa maakalaarii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan. Yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa maakalaarii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture. Gareen mirga dhala namaaf falman Human Rights Watch fi Amnesty International mootummaan Itoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama.